ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Laitan kuhunkin jaksoon liittyvää kuvamateriaalia podin sosiaaliseen mediaan, josta löydät mun podin nimellä Piinankirous. Olisin kovin kiitollinen, mikäli ottaisit mun podin somessa seurantaan. Tämänkertainen tapaus tuntui aihetta tutkiessani välillä niin hurjalta, että sitä oli ajoittain jopa vaikea uskoa todeksi. Täytyy sanoa, että tämä tapaus on yksi mun lemppareista Piinankirouksen historiassa, ja toivon, että säkin tykkäät. Mainittakoon, että joudun äänittää tämän jakson poikkeuksellisesti päiväsaikaan, ja onhan se selvää, että juuri tänään taivas on täynnä hornetteja, ja naapurilla on tosi kova ääninen lehtipuhallin. Pahoittelut siis, jos taustalta kuuluu epätoivottua kohinaa. Toivotan sulle jälleen mukavia kuunteluhetkiä, ja nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Gerald Daniel Blanchard syntyi vuonna 1972 Winnipegissä, Kanadassa. Joidenkin lähteiden mukaan Gerald annettiin adoptoitavaksi heti hänen syntymänsä jälkeen. Hänen adoptiovanhemmillaan oli entuudestaan yksi tytär. Geraldin vanhemmat erosivat pojan ollessa pieni lapsi, ja eron jälkeen sekä Gerald että hänen siskonsa jäivät asumaan äitinsä kanssa. Geraldin äidillä Carolilla oli hyvin vähän rahaa, minkä vuoksi perhe ei kyennyt usein ostamaan edes yleisimpiä elintarvikkeita, kuten maitoa. Geraldin äiti Carol on sanonut, että poika oli hyvin utelias ja näppärä käsistään jo nuoresta iästä lähtien. Gerald kärsi lukihäiriöstä, minkä vuoksi hän keskittyi mieluummin kädentaitoa vaativiin askareisiin, ja erityisen hyvä hän oli purkamaan ja kasaamaan erilaisia esineitä. Kun Gerald oli 6-vuotias, hän oli kotitalonsa pihalla ja huomasi, että naapurin kuistille oli juuri toimitettu maitopulloja. Poika hiippaili autojen välissä pulloja kohti hiiren hiljaa, ikään kuin hän olisi suorittamassa jotain erittäin salaista ja tärkeää tehtävää. Kukaan ei huomannut, kuinka 6-vuotias Gerald nappasi maitopullot naapurin kuistilta ja vei ne kotiinsa. Vaikka Gerald tiesi, että varastaminen oli väärin, hän oikeutti tekonsa ajattelemalla, että tällä tavalla hän auttoi perhettään ja varmisti, ettei hänen siskonsa näkisi nälkää. Maitopullojen varastaminen oli ollut jännittävää, eikä hän jäänyt teostaan kiinni, mikä lisäsi tilanteen aiheuttamaa mielihyvää. Myöhemmin Gerald on sanonut, että vaikka hän oli vasta pieni poika, hän tiesi jo tuolloin löytäneensä kutsumuksensa. Hän oli koukussa. Vuotta myöhemmin Geraldin ollessa 7-vuotias, hän ja hänen perheensä muuttivat Kanadasta Yhdysvaltoihin ja tarkemmin Omahan kaupunkiin Nebraskan osavaltiossa. Gerald Daniel Blanchard alkoi jo alakouluikäisenä käyttämään itsestään toista nimeään Danielia, ja pian kaikki hänen tuttavansa kutsuivatkin tätä Daniksi. Näin teen tarinan edetessä itsekin. Gerald eli Danny oli säästänyt pitkään viikkorahansa kauko-ohjattavaan leluautoon, ja viimein kun poika oli onnistunut keräämään kasaan auton hankkimiseen vaaditut $99, hän suuntasi kohti lelukauppaa. Kun ikionnellinen Danny pääsi ulos lelukaupasta, hän avasi pussin, jonka sisällä oli sekä auton sisältävä laatikko että tuon tuoreen ostoksen kuitti. Hän tuijotti hetken leluauton kuittia ja punoi päässään juonen, jonka avulla Danny onnistuisi tulevien vuosien aikana tekemään vielä todella paljon rahaa. Hän piilotti leluauton ja käveli kuitin kanssa takaisin kauppaan. Ilman että kukaan huomasi, poika haki hyllystä samanlaisen leluauton, jonka hän oli juuri ostanut, ja käveli sen kanssa tiskille. Tiskillä Danny kertoi, että hän halusi palauttaa ostamansa tuotteen. Pian sen jälkeen Danny käveli ulos kaupasta $99 taskussaan. Hän otti piilottamansa leluauton mukaansa ja lähti matkoihinsa. Näin ollen 12-vuotias poika oli saanut 99 dollarin arvoisen leluauton ilmaiseksi, koska oli niin sanotusti palauttanut samanlaisen auton ja saanut siitä rahat takaisin. Teini-ikäinen ja erilaisia huijauksia tehtailut Danny joutui lopulta koulukotiin. Hoikka, lyhyt ja silmälasipäinen nuorukainen ei ulkoisesti näyttänyt mestarivarkaalta. Koulun ohessa Danny työskenteli paikallisessa ruokakaupassa, jossa hän pakkasi asiakkaiden ostokset. Koulukodissa hän joutui ensimmäisen kerran ongelmiin, kun hän varasti videonauhurilaitteen yhdestä koulun luokkahuoneesta. Dannyn opettaja Randy Flanagan nuhteli poikaa, mutta tiesi samalla millaiset käden taidot tämä omasi. Opettaja Flanagan otti pojan siipiensä suojaan ja alkoi opettaa tälle muun muassa rakentamista, puutöitä ja mekaniikkaa. Flanagan piti kohteliaan ja hyväkäytöksisen Dannyn puolia ja toivoi, että voisi ohjata hänet kaidalle tielle. Vaikka Danny arvostikin opettajansa panostusta ja luottoa häneen, Danny tiesi, mitä halusi. Hän halusi olla itse oman elämänsä herra, ja hän halusi tienata mahdollisimman paljon rahaa mahdollisimman vähällä vaivalla. Danny irtisanoutui työstään ruokakaupassa ja keskitti kaiken energiansa kuittihuijauksien suorittamiseen. Tulevien vuosien aikana Danny suoritti yhä mutkikkaampia ja tuottaisampia kuittihuijauksia, joissa hän käytti hyväkseen erilaisia apujoukkoja. Danny on sanonut, että nuoresta iästään huolimatta hänellä oli ikään kuin luontainen lahja tunnistaa sellaiset ihmiset, jotka auttaisivat häntä ja toimisivat hänen rikoskumppaneinaan, eivätkä ilmiantaisi tätä. Jotkut hänen kaupassa työskentelevistä apureistaan antoivat Dannylle tuntuvia alennuksia tuotteista, jotka hän myöhemmin palautti ja sai niistä takaisin tuotteen täyden hinnan. Jotkut taas tulostivat tälle kuitteja ilman itse ostotapahtumaa. Tällöin Danny tai joku hänen kätyreistään etsi kuittia vastaavan tuotteen hyllystä, palautti sen ja sai siten tuotetta vastaavan summan sekä sen päälle niin sanotusti jo maksetun arvonlisäveron. Vielä 80-90-luvuilla tällaiset huijaukset olivat mahdollisia, sillä valvontakameroita ei ollut siinä määrin, mitä nykyään, ja tuotteet palautettiin normaalisti samoille tiskeille, josta ne myös ostettiin. Kuittihuijauksien yleistyttyä käytäntöjä muutettiin niin, että niiden toteuttaminen oli huomattavasti hankalampaa. Kuitenkin Dannyn lapsuudessa ja nuoruudessa kuittihuijauksissa mies oli aikansa edelläkävijä. Danny oli ylpeä saavutuksistaan. Hän oli tienannut huijauksilla kymmeniä tuhansia dollareita, eikä ollut jäänyt niistä kiinni kertaakaan. Dannystä tuli erityisen taitava erilaisten mekaanisten ja elektronisten laitteiden parissa. Hän kehitti pakkomielteen kameroita ja muita valvontalaitteita kohtaan, ja niiden avulla Danny kuvasi muun muassa omat ryöstökohteensa, tekojen toteutuksen ja rikoksista kertyneet saaliit. Vuonna 1988, kun Danny oli 16-vuotias, hän osti talon, joka maksoi 100 000 dollaria. Danny palkkasi itselleen asianajajan, joka hoiti kaupat hänen puolestaan, mutta talon kauppahinta maksettiin käteisellä. Kun Dannyn äiti Carol kysyi talosta, poika valehteli, että hänen ystävänsä omisti sen. 16-vuotias Danny tiesi, että Carol käänsi katseensa tietoisesti pois pojan tekemisistä, ja vastavuoroisesti Danny yritti kaikin tavoin pitää äitinsä pimennossa siitä, miten hän todellisuudessa ansaitsi rahansa. Danny jäi ensimmäisen kerran kiinni vuonna 1992 ollessaan 20-vuotias. Myymälä vartija näki valvontakamerasta, kuinka Danny varasti liikkeestä vaatteita ja kantoi ne pussissa autonsa takakonttiin. Danny yritti paeta autollaan, mutta vartija onnistui pitämään tästä niin tiukasti kiinni, että Dannyn oli pakko pysäyttää auto. Kun tapausta myöhemmin tutkittiin, voitiin todeta, että kyseessä oli poikkeuksellisen taitava myymälävaras. Valvontakameratallenteet hänen rikoksestaan osoittivat, ettei mies ollut ensimmäistä kertaa kyseisissä puuhissa, ja oli myös selvää, että myymälävaras tiesi tarkalleen, mitä oli tekemässä. Kiinni jäämisen jälkeen Danin huoneeseen Carolin talossa suoritettiin kotietsintä, jonka yhteydessä löydettiin laitteistoa, jonka avulla Danny oli pystynyt väärentämään hintalappuja. Danny oli painattanut erilaisten tuotteiden hintalappuihin halvempia hintoja, ja nämä tuotteet hän myöhemmin palautti takaisin yrityksiin, saaden tuotteissa takaisin niiden täyden arvon. Lähteistä ei käynyt ilmi, tiesivätkö poliisit, että Danilla oli myös oma käteisellä ostettu talo, tai että tutkittiinko sitä. Danny pidätettiin myymällä varkaudesta ja hänelle langetettiin teoistaan vankeusrangaistus. Lähteissä ei kerrota tarkemmin, kuinka pitkä vankeustuomio oli kyseessä, mutta joka tapauksessa Danny istui vankilassa useamman kuukauden ajan. Hänet vapautettiin lopulta entisen opettajansa Randy Flanaganin huostaan. Herra Flanagan uskoi yhä, että Danny voisi muuttaa elämänsä suunnan, ja mies oli valmis menemään takuuseen entisestä suojatistaan. Herra Flanagan oli varma, että parikymppisen Danin vankilassa viettämä aika oli säikäyttänyt hänet, ja pelko uudesta tuomiosta saisi tämän pysymään kaidalla tiellä. Todellisuudessa Danny oli kaikkea muuta kuin säikähtänyt tai pelokas. Hän oli vasta pääsemässä alkuun. Dannyn jo vuosia aiemmin kehittämä pakkomielle erilaisia valvontalaitteita kohtaan syveni yhä hänen varttuessaan. Danny tiesi kaiken mahdollisen erilaisista valvontakameroista, niiden malleista ja toimintaperiaatteista. Valvontalaitteiston lisäksi Danny kiinnostui etenevissä määrin myös muista mekaanisista laitteista, kuten lukoista. Carolin mukaan Danny oli ollut jo lapsesta asti hyvin kiinnostunut erilaisista esineistä, ja hän oli ollut äärimmäisen taitava purkamaan ja kasaamaan kaikenlaisia laitteita. Tämä sama taito ja kiinnostus siirtyi Dannyn iän myötä leluista lukkoihin. Sen lisäksi, että Danny oli vuosien aikana hionnut käden taitojaan, hän oli oppinut puhumisen jalon taidon, jonka avulla hän onnistui usein puhumaan itsensä pois ikävistä tilanteista. Danny oli 170 senttimetriä pitkä ja hintelä, mutta hänen itsevarma olemuksensa sai miehen vaikuttamaan karismaattiselta ja ajoittain jopa ylimieliseltä. 27. päivä huhtikuuta vuonna 1993, kun Danny oli 21-vuotias, hänet pidätettiin Iowassa epäiltynä auton tuhopoltosta. Häntä oli kuulusteltu jo useamman tunnin ajan, kunnes puolen yön aikaan poliisit jättivät Dannyn yksin huoneeseen. Hänen onnistui siirtyä kuulusteluhuoneen vieressä sijainneeseen huoneeseen, jonka rakenteita Danny tutki sen toivossa, että hän pystyisi piiloutumaan. Tarina ei aukottomasti kerro miten, mutta Danny onnistui piiloutumaan huoneen kattorakenteisiin jonkinlaisten irronneiden laattojen alle. Kun poliisit ymmärsivät, ettei epäilty enää ollut kuulusteluhuoneessa, kaikki laitoksen työntekijät alkoivat etsimään kuin tuhka tuuleen kadonnutta miestä. Danny päätti pysytellä huoneen kattorakenteissa hiljaa ja liikkumatta useamman tunnin ajan, kunnes hälinä poliisilaitoksen sisällä olisi rauhoittunut. Danny odotti kärsivällisesti aamun pikkutunneille asti, kunnes huoneen ulkopuolella olleet käytävät olivat hiljentyneet. Hän pudottautui alas ja alkoi suunnitella, miten pääsisi laitokselta ulos ilman, että herättäisi kenenkään huomiota. Lopulta Danny varasti muun muassa poliisin virkamerkin, aseen, radiopuhelimen, kassin, hatun ja takin. Hän puki poliisien asusteet ja varusteet ylleen ja käveli alakerran vastaanottotiskin ohi muina henkilöinä, aivan niin kuin hän työskentelisi laitoksella. Hänet oli otettu kiinni Iowassa joka sijaitsee noin 300 kilometrin päässä Omahasta, jossa Danny asui. Hän päätti liftata takaisin kotiin, sillä ei kiinni jäämisen pelossa uskaltanut käyttää julkisia kulkuneuvoja. Danny onnistui pummimaan moottoripyöräkyydin aina Iowasta Omahaan asti. Koko matkan ajan Danny piti päässään Iowan poliisilaitokselta varastettua poliisilakkia. Kun Omahan poliisi sai ilmoituksen, että kaupungin asukas Danny Blanchard oli karannut Iowassa poliisin hallusta, pidettiin enemmän kuin todennäköisenä, että mies pyrkisi takaisin kotiinsa Omahaan. Pakomatkan päätteeksi Danny piiloutui äitinsä ullakolle. Poliisit arvasivat Dannyn piilopaikan, ja jo seuraavana päivänä Yhdysvaltain poliisin erikoisjoukot, eli SWAT-tiimi, lähti etsimään miestä tämän äidin osoitteesta. SWAT-tiimi savusti Dannyn ulos talosta käyttämällä tainnutusgranaatteja. Mies saapui ulos talosta kädet ilmassa, minkä jälkeen hänet käskytettiin maahan makaamaan, laitettiin käsirautoihin ja pistettiin poliisiauton takapenkille kuljetettavaksi Omahan poliisilaitokselle. Dannyn pakomatka kesti näin ollen kokonaisuudessaan alle vuorokauden. Carolyn talo tutkittiin uudelleen pidätyksen yhteydessä ja kaikki Dannyn Iowan poliisilaitokselta varastamat tavarat takavarikoitiin. Vaikka Danny oli otettu uudelleen kiinni ja vielä erikoisjoukkojen toimesta, hän ei ollut vielä valmis päätymään pysyvästi telkien taakse. Hän nitkutti käsiään selkänsä takana niin kauan, että onnistui saamaan käsiraudoilla kiinnitetyt kätensä selän takaa hänen eteensä, ilman että poliisit huomasivat Dannyn käynnissä olevaa operaatiota. Kun poliisiauto saapui Omahan laitoksen parkkihalliin, sen kyydissä oli kaksi virka-asuista poliisia ja Danny. Kuskina toiminut poliisi jätti avaimet poliisiauton virtalukkoon samalla, kun kummatkin poliisit nousivat ulos autosta. Danny hyppäsi kuin toiminta-elokuvissa konsanaan takapenkiltä auton kuskin paikalle, käynnisti auton, laittoi vaihteen silmään ja kaasutti tiehensä. Kaksi virkapukuista poliisia eivät onnistuneet pysäyttämään tätä, vaan he hyppäsivät toiseen poliisiautoon ja alkoivat ajaa Dannyä takaa. Taka-ajo läpi Omahan kaupungin kesti noin 20 minuuttia, kunnes Danny hylkäsi poliisiauton ja lähti jalan juoksemaan poliiseja karkuun. Hän ei päässyt kuitenkaan etenemään kuin muutaman 100 metrin matkan, ennen kuin poliisit saivat hänet kiinni. Koska Danny oli onnistunut pakenemaan jo kahdesti, kolmannen pidätyksen kohdalla poliisit eivät jättäneet mitään sattuman varaan. Hänet raahattiin takaisin Omahan poliisilaitokselle äärimmäisen tarkkaan vartioituna, minkä jälkeen hänet puettiin oranssiin vankihaalariin ja kuljetettiin piirikunnan vankilaan. Dannylle luettiin syytteet sekä hänen Iowassa että Omahassa suorittamistaan rikoksista. Iowassa Danny oli muun muassa varastanut auton, polttanut sen ja hänen hallustaan oli tuolloin takavarikoitu myös ampuma-ase. Omahassa syytteet tulivat niin virkavallan vastustamisesta kuin poliisilta pakenemisestakin. Hänelle määrättiin kaikista rikoksista yhteensä 4 vuoden vankeusrangaistus. Kun Danny oli istunut tuomiostaan 2 kuukauden ajan, hänet kutsuttiin uuteen oikeudenkäsittelyyn. 21-vuotias Danny saapui oikeuteen vartijoiden saattelemana oranssissa vankipuvussa, kädet ja jalat kahlittuina. Kuulemisessa käsiteltiin syyttäjän anomusta, jossa Danny Blanchardia vaadittiin karkotettavaksi sen jälkeen, kun tämä olisi suorittanut tuomionsa loppuun. Tuomari Greg Zerb kuunteli sekä puolustuksen että syyttäjän puheenvuorot, minkä jälkeen hän teki päätöksensä. Tuomari perusti päätöksen rikoksiin, joiden vuoksi Danny sillä hetkellä suoritti vankeustuomiotaan, sekä hänen aiempaan rikostaustaansa. Danny oli ollut jo vuosien ajan enemmän tai vähemmän tekemisissä virkavallan kanssa, kun hän oli jäänyt kiinni myymälävarkauksista ja kuittiväärännyksistä. Tuomari Zerbin mukaan oli suuri todennäköisyys sille, että herra Blanchard jatkaisi rikollista toimintaansa vapautumisensa jälkeen, minkä vuoksi tuomari päätyi hyväksymään syyttäjän anomuksen. Danny karkotettaisiin takaisin Kanadaan heti sen jälkeen, kun tämä vapautuisi vankilasta vajaan 4 vuoden kuluttua. Danny sai reilu parikymppisenä opetella huomattavasti erilaisempia taitoja kuin millaisia esimerkiksi hänen entiset koulukaverinsa sillä hetkellä yliopistossa opiskelivat. Hän opetteli nukkumaan, syömään ja peseytymään silloin, kun hänelle annettiin lupa niin tehdä. Danny oppi kaiken ruumiin tarkistuksista, vankisellin tutkimisista, tavaroiden takavarikoimisesta, sellien lukituksista ja vankien lukumäärän tarkistuksista. Hän teki vankilassa erilaisia töitä, ansaiten vain muutamia pennejä tunnilta. Danny ei pitänyt itsestään vankilassa juurikaan meteliä. Hän piti katseensa alhaalla ja yritti olla joutumatta hankaluuksiin muiden vankien kanssa. 3 vuotta ja 11 kuukautta sen jälkeen, kun hänet oli ensimmäisen kerran pidätetty Iowassa, Danny Blanchard vapautettiin vankilasta, ja sillä samalla hetkellä hän menetti myös Yhdysvaltain kansalaisuuden. Kun Danny asteli vankilasta ulos niin sanotusti vapaana miehenä, maahanmuuttoviraston agentit olivat häntä vastassa. Hänet kuljetettiin rajan yli aina hänen syntymäkaupunkiinsa Winnipegiin asti. Sen sijaan, että vankilatuomio ja kiven sisässä vietetty aika olisivat tehneet Dannystä lainkuuliaisen nyt Kanadan kansalaisen, hän oli käyttänyt vankila-ajan hyödykseen punoen uusia juonia. Danny oli varma, että pystyisi hyödyntämään kyseenalaisia taitojaan paremmin ilman, että jäisi niistä toistuvasti kiinni. Hänen piti hioa toimintatapojaan ja käyttää potentiaalinsa sillä tavoin paremmin hyödyksi. Vain muutama vuosi hänen vapautumisensa jälkeen Danny tulisi suorittamaan rikoksen, josta hänet tultaisiin ikuisesti muistamaan. Heinäkuussa vuonna 1998, eli vain vuosi sen jälkeen, kun Danny oli vapautunut vankilasta ja hänet oli karkotettu takaisin Kanadaan, Danny oli mennyt naimisiin ja hän ja hänen tuore vaimonsa olivat matkustaneet Eurooppaan 1,5 vuoden turistiviisumilla. Tuore aviopari päätti pysähtyä muutaman päivän kestävälle vierailulle Itävallan pääkaupunkiin Viiniin. Dannyn appiukko oli lyöttäytynyt parin matkaan Itävallan vierailun ajaksi, ja kolmikko oli pohtinut, mitä kaikkea he haluaisivat kaupungissa ollessaan tehdä. He halusivat ehdottomasti vierailla Viinin suosituimmassa turistinähtävyydessä, eli Schönbrunnin linnassa. Schönbrunnin linna on Viinissä vanhan kaupungin ulkopuolella sijaitseva keisarillinen palatsi. Esimerkiksi vuonna 2017 linnassa vieraili yhteensä 3,8 miljoonaa turistia. Linna on toiminut Itävallan hallitsijoiden palatsina jo useiden vuosisatojen ajan. Kolmikko oli saapunut Viiniin juuri sopivaan aikaan, sillä Schönbrunnin palatsissa oli avautumassa erityinen näyttely nimeltään Elizabeth Beauty for Eternity. Elizabeth, jota kutsuttiin nimellä Sisi, oli Itävallan keisarinna, Bayerin herttuatar ja Unkarin kuningatar. Sisi oli naimisissa Itävallan keisari Franz Josef I:n kanssa. Vuonna 1837 syntynyt Sisi oli hyvin tarkka ulkonäöstään ja kauneus oli hänelle jopa pakkomielle. Alexander Emanuel Köschert, niminen korusuunnittelija, valmisti Sisille 27 korutähteä, joita herttuatar käytti kaulakoruna, pääkoristeena ja irtonaisina koristeina hänen hiuksissaan. Korunauhan oikea nimi oli Köschert Diamond Pearl. Korut koostuivat 30 timantista, jotka ympäröivät yhtä isoa helmeä. Sisi on ikuistettu lukuisiin maalauksiin, joissa sisin tähdiksi kutsutut koristeet on kiinnitetty hänen virheettömään palmikkoonsa. Sisi kuoli 60-vuotiaana vuonna 1898, kun italialainen anarkisti Luigi Lucchini iski viilan hänen sydämeensä. Schönbrunnin linnaan avautuva näyttely järjestettäisiin Sisin kunniaksi 100 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Danin tuore appiukko oli hyvin varakas ja hän oli käyttänyt hyväksi suhteitaan, joiden avulla appiukko, Danny ja hänen vaimonsa pääsivät tutustumaan herttuatar Elisabetin kunniaksi pidettävään näyttelyyn päiviä ennen näyttelyn virallisia avajaisia. Näyttelyn kohokohta oli yksi jäljellä oleva koru 27 Sisin tähdestä, eli tuo kyseinen tähti oli ainoa, joka vuosisadan jälkeen oli enää tallessa. Koru oli yksityisomistuksessa ja sitä oli pidetty piilossa 75 vuoden ajan, mutta nyt Sisin näyttelyn kunniaksi sen omistaja suostui asettamaan tähden näytille. Danny ja hänen seurueensa kiersivät näyttelyä oppaan kanssa, joka kertoi heille kaiken Sisistä. Siitä, millaista elämää herttuatar oli elänyt, millainen hän oli luonteeltaan ja miten Sisi oli salamurhattu. Opas esitteli ainoan jäljellä olevan Sisin tähden, joka oli historiallisesta näkökulmasta mittaamattoman arvokas. Danny ei ollut koskaan ollut kiinnostunut historiasta, mutta välittömästi hänen nähtyään Sisin tähden, Danny oli lumoutunut sen kauneudesta ja ennen kaikkea sen arvosta. Danny alkoi automaattisesti tutkia tarkkaan ympäristöään. Hän kiinnitti huomionsa kaikkiin näyttelytilan turvatoimiin, kuten valvontakameroihin, liiketunnistimiin, aseistettuihin vartioihin ja erilaisiin sensoreihin, jotka oli asetettu laatikkoon, jonka sisällä Sisin tähti oli. Danny tiesi välittömästi, että hänen oli saatava tähti itselleen. Tämä oli se koitos, johon hän oli tiedostamattaan jo vuosien ajan valmistautunut, ja sillä sekunnilla Danny päätti varastaa Sisin tähden. Danny seisoi tähden edessä ja hänen ajatuksensa laukkasivat. Hän tiesi, että mikäli hän onnistuisi varastamaan tähden, sitä ei voisi myydä eteenpäin. Kun viranomaiset huomaisivat, että tähti on varastettu, siitä tehtäisiin ilmoitus Interpolille, eli kansainväliseen rikospoliisijärjestöön, ja Art Loss Register-nimiseen varastetun taiteen tietokantaan. Kun Sisin tähden varkaus olisi päätynyt kyseisiin tietokantoihin, yksikään keräilijä ei sen jälkeen ostaisi sitä. Itse ryöstö, sen suunnittelu, toteutus ja teon mahdollinen onnistuminen olivat kuitenkin Danille liian suuria kiusauksia ohitettavaksi. Hänen oli saatava tähti itselleen, vaikka ei voisikaan myydä sitä. Danny oli jo huomannut puutteita näyttelytilan turvatoimissa ja hän tiesi, että pystyisi ohittamaan ne. Kuvaaminen näyttelytilassa oli tavanomaisesti kiellettyä, mutta koska Danny ja hänen muu seurueensa olivat etukäteen järjestetyllä VIP-kierroksella, kukaan ei puuttunut siihen, kun Danny viritti videokameransa ja alkoi kuvata huonetta. Hän taltioi tarkkaan muun muassa valvontakameroiden sijainnit, katon liiketunnistimet ja alustan, jonka päällä tähden sisältänyt esittelylaatikko oli. Kun kierroksen opas sanoi, että seurueen olisi aika siirtyä seuraavaan huoneeseen, Danny keksi jonkin verukkeen, jonka ansiosta hän jäi yksin huoneeseen vain Sisin tähti seuranaan. Hän otti varovasti avaimet taskustaan ja käänsi selkänsä tähteä kuvanneelle videokameralle. Avaimia apuna käyttäen Danny löysäsi lasilaatikon ruuveja. Kun ruuvit oli löysätty, hän lähti seurueensa perään seuraavaa huonetta kohti. Matkallaan hän avasi muutaman ikkunan lukot. Linnan ikkunat olivat vuosisatoja vanhat, joten niiden lukitusmekanismin nopea peukalointi oli lukkopakkomielteen omaavalle Dannylle hyvin helppo tehtävä. Kun valmistelut huoneessa oli suoritettu, hän liittyi muun seurueen pariin. Sen jälkeen, kun kierros oli ohi, kolmikko suuntasi samassa rakennuksessa sijaitsevaan matkamuistomyymälään. Myymälästä Danny osti sisin tähdestä tehdyn jäljennöksen tai kopion. Vaimolleen Danny sanoi, että kopio tähdestä olisi lahja jollekin kotipuolessa. Seurue poistui palatsin alueelta ja saman päivän aikana heistä otettiin valokuva kauniilla sillalla, jossa nuori pari ja morsiamen isä poseeraavat iloisina Schönbrunnin palatsialue heidän taustallaan. Sitä, mitä appiukko tai Dannyn vaimo eivät tienneet, oli, että ainut asia, joka Dannyn mielessä tuolla hetkellä pyöri, oli, että huomaisiko joku, jos hän vaihtaisi alkuperäisen ja mittaamattoman arvokkaan sisin tähden sen kopioon. Kierroksen aikana Danny oli huomannut, että vaikka näyttelytila ja palatsin käytävät olivat vartioituja, rakennuksen kattoa ei oltu miehitetty. Hän tiesi, että turvallisin reitti rakennuksen sisään olisi nimenomaan sen katon kautta. Illalla Danny tutki videokuvamateriaalia tarkasti ja hän loi mieleensä yksityiskohtaisen kartan huoneen pohjapiirustuksesta. Danny punnitsi vaihtoehtojaan ja hän tuli siihen lopputulokseen, että katolle oli päästävä ilmasta käsin. Seuraavana päivänä mies otti yhteyttä saksalaiseen ystävänsä, joka oli lentäjä. Danny päätti hypätä Schönbrunnin palatsin yllä lentokoneesta ja laskeutua sen katolle laskuvarjon avulla. Tarina ei kerro, missä vaiheessa elämäänsä Danny oli harrastanut laskuvarjohyppyjä, mutta hän päätyi kyseiseen ratkaisuun nimenomaan siksi, että oli erittäin kokenut laskuvarjohyppääjä. Vain kahta päivää myöhemmin, heinäkuun alussa vuonna 1998, Danny toteutti suunnitelmansa. Hänen saksalainen pilottiystävänsä lensi lentokoneella Wienin kaupungin yllä Danny kyydissään. Danny ei halunnut käyttää koneessa lainkaan valkoista valoa, ettei hänen pimeä näkönsä häiriintyisi. Kun lentokone oli vajaan 4 kilometrin lentokorkeudessa Wienin yllä, Danny osoitti lentäjälle Schönbrunnin linnan alueen. Alue on kokonaisuudessaan 160 hehtaaria laaja, joten se oli erotettavissa korkealta lentokoneen kyydistä. Lentäjä kierteli ilmassa linnan yläpuolella sen aikaa, että Danny mittasi tuulen nopeutta ja suunnitteli laskuvarjolla laskeutumista. Kun Danny oli valmis, hän näytti lentäjälle peukkua ja hyppäsi koneesta. Vapaapudotuksen jälkeen Danny avasi laskuvarjon ja alkoi ohjata sitä Schönbrunnin linnan kattoa kohti. Vaikka hän oli kokenut ja taitava laskuvarjohyppääjä, linnan katto oli äärimmäisen haastava laskeutumispaikka. Danny mittasi tuulta ja varjoja mielessään ja suunnitteli alastulon tarkkaan, mutta siitä huolimatta Dannyn laskeutuminen oli hyvin lähellä epäonnistua. Sen sijaan, että hän olisi laskeutunut jaloilleen, vauhti kattoa lähestyttäessä oli yhä liian kova, ja hän alkoi pyöriä hallitsemattomasti katon reunaa kohti. Vain senttejä ennen katon reunaa hänen vauhtiinsa pysähtyi. Pudotus korkean linnan katolta olisi ollut noin 15 metriä, ja mikäli Dannyn vauhti ei olisi pysähtynyt ennen pudotusta, hän olisi mitä todennäköisimmin kuollut sen seurauksena. Dannyn sydän hakkasi ja hänen kätensä tärisivät. Mies makasi muutaman minuutin täysin liikkumatta paikoillaan rauhoittuakseen ja kuulostallekseen, oliko hänen epäonnistunut alastulonsa havaittu. Kun missään ei seuraavien minuuttien aikana kuulunut tai näkynyt liikettä, Danny tiesi, etteivät vartijat olleet kuulleet häntä. Danny irrotti laskuvarjon selästään, rullasi sen reppuunsa ja laskeutui köyden avulla yhden niiden ikkunoiden kohdalle, jonka lukon hän oli vain kahta päivää aiemmin onnistunut avaamaan. Hän raotti ikkunaa varovasti vain juuri ja juuri sen verran, että mahtui siitä sisään. Laskeutuessaan Danny piiloutui ison verhon taakse sen varalta, että vartija sattuisi olemaan huoneessa. Vartijoiden läsnäolo oli kuitenkin hyvin epätodennäköistä, sillä linnassa oli yhteensä noin 1400 huonetta. Huone oli kuin olikin tyhjä, eikä mistään lähettyviltä kuulunut ääniä. Danny oli opetellut ulkoa kaikki huoneen turvatoimet, ja hänen olonsa oli hyvin itsevarma. Huone oli pilkko pimeä, sillä rakennuksessa ei yöaikaan ollut päällä kuin joitain hentoja käytävävaloja, joiden avulla vartijat näkivät suunnistaa. Danny oli kuitenkin koko lennon ajan antanut näkönsä totutella pimeään, joten hän pystyi toimimaan säkkipimeässä huoneessa ongelmitta. Danny tiesi, mihin kohtaan kattoon kiinnitetyt liiketunnistimet osoittivat, ja hän tiesi, miten väistää ne. Hän hiipi varovasti lasilaatikon luo, jonka sisällä sisin tähteä säilytettiin. Danny avasi nyt kokonaan ne ruuvit, jotka hän oli jo valmiiksi löysännyt edellisen vierailunsa yhteydessä. Hän otti taskustaan sisin tähden kopion ja hengitti syvään, sillä tähtien vaihto voisi pilata kaiken ja aiheuttaa hälytyksen. Danny ei nimittäin tiennyt, oliko laatikon alustassa painesensori. Mikäli olisi, pienikin painon muutos aiheuttaisi hälytyksen ja Danny jäisi rysän päältä kiinni. Hän avasi laatikon varovasti, sillä mies tiesi, että jonkinlaiset hälyttimet sen sisällä oli oltava. Kun Danny näki laatikon sisällä kaksi metallista tankoa, hän ymmärsi niiden olevan hälyttimiä. Hän otti taskustaan veitsen, jonka avulla hän piti tankoja paikoillaan samalla, kun hän nosti alkuperäisen sisin tähden pois paikoiltaan. Sen jälkeen hän laski kopion samettivuorauksen päälle, irrotti otteen veitsestä ja pidätti hengitystään. Mikäli painesensorit reagoisivat alkuperäisen ja kopion painoeron välillä, hälytys aktivoituisi. Niin ei kuitenkaan tapahtunut. Danny oli onnistunut vaihtamaan alkuperäisen ja korvaamattoman sisin tähden muutaman shillingin arvoiseen kopioon. Danny laittoi aarteen varovasti taskuunsa ja pakeni ulos sitä samaa reittiä pitkin, mistä oli tullutkin. Hän sulloi laskuvarjon sisältäneen repun linnan pihamaan roskikseen ja katosi. Alueen vartijat löysivät repun aamun valjettua, mutta he eivät raportoineet löydöstään eteenpäin. Interpolin agentit ovat myöhemmin lausuneet, että vartijat eivät olleet ajatelleet laskuvarjosta mitään sen kummempaa, vaan he olivat ainoastaan ajatelleet, että joku oli heittänyt laskuvarjonsa roskikseen. He eivät osanneet yhdistää sitä mahdolliseen rikokseen. Mielestäni olisi hieman tai aika paljonkin erikoista, mikäli löytäisin historiallisen palatsin ulkoroskiksesta laskuvarjon sisältäneen repun, mutta se onkin vain minun mielipiteeni. Kun Danny oli päässyt turvallisen matkan päähän linnasta, hän tutki ryöstösaalistaan paremmin. Hän piti sitä kädessään vasten aamuaurinkoa ja ihasteli, miten sen 30 timanttia ja yksi iso helmi kimaltelivat auringonsäteiden valossa. Hän vietti sormiaan pitkin korun virheetöntä, arvokasta ja tavattoman kaunista pintaa ja mietti, että nyt kenelläkään muulla ei ole tällaista, paitsi minulla. Seuraavana päivänä, kun näyttely avattiin virallisesti muulle yleisölle, kukaan ihmisistä ei ymmärtänyt ihastelevansa sisitähden jäljennöstä. Muutamaa viikkoa myöhemmin Elizabeth Beauty for Eternity-näyttelyn intendentit päättivät suostua pyyntöön, johon he eivät normaalisti suostuneet. Eräs koruasiantuntija oli pyytänyt saada tutkia ja kuvata Kershaw Diamond Pearlin läheltä niin, että lasilaatikko avattaisiin tutkimusta varten. Itse palatsin johtaja Wolfgang Kippes oli antanut tälle asiantuntijalle suostumuksensa. Vartijat saattelivat asiantuntijan lasilaatikon luo ja kaikki huoneen turvatoimet deaktivoitiin. Asiantuntija on myöhemmin sanonut, että korun käsityötaitoa ei voinut jäljitellä ja että hänellä oli korujen suhteen erittäin harjaantunut silmä. Hänen ei tarvinnut katsoa punaisen sametin päällä ollutta korua kauaa, kun hän ymmärsi, että se ei ollut aito. Yhden Itävallan suurimman uutislehden kannen otsikko 21. heinäkuuta vuonna 1998 kuului: Kuka varasti sisitähden? Palatsin johto oli varmistunut siitä, että kyseessä todella oli ryöstö ja että lasilaatikon sisällä lepäsi nyt vain arvoton jäljennös. Ryöstön ajankohta pystyttiin arvioimaan heinäkuun 1. ja 20. päivän välille, mutta sen tarkempaa ajankohtaa ei tutkimuksissa pystytty määrittämään. Lähteistä ei käynyt ilmi, miksi valvontakameramateriaalista ei pystytty varmentamaan tapahtumien kulkua tai ryöstön tarkkaa ajankohtaa, mutta oletan, että heinäkuun alun valvontakameramateriaalin päälle oli jo nauhoitettu uudelleen. Elettiin vuotta 1998, joten oletan, että valvontakamerat tallensivat kuvaa videonauhoille. Tapauksen ympärillä suoritettiin laajoja tutkintoja, mutta ryöstäjästä tai hänen saalistaan ei löydetty jälkeäkään. Gerald Daniel Planchard matkusti sisin tähti taskussaan takaisin Kanadaan. Hän oli onnistunut suunnitelmassaan, mutta hänellä ei ollut mahdollisuuksia muuttaa korua rahaksi. 26-vuotias Danny oli elänyt rikollista elämää jo yli vuosikymmenen ajan, eikä hänellä ollut aikomustakaan lopettaa tähän. Sisitähden ryöstön jälkeen Dannyn rikollinen ura oli todellisuudessa vasta alkamassa. Kolme vuotta sisitähden ryöstön jälkeen Danny päätti, että hänen oli aika laatia uusi rikollinen suunnitelma, jonka avulla hän voisi tehdä huomattavan määrän rahaa. Vuonna 2001, kun Danny ajoi Kanadan Edmontonissa, hän näki, kuinka kyseiselle alueelle oltiin rakentamassa uutta Alberta Treasury-pankin konttoria. Koska rakennusvaiheessa itse pankkitoimintaa ei oltu vielä aloitettu, työmaan valvonta oli vielä huomattavasti vähäisempää. Dannyn valvontalaitteita kohtaan osoittama mielenkiinto ja pakkomielle oli vuosien aikana saanut täysin uudet mittasuhteet, ja miehestä oli tullut erilaisten kameroiden ja lukkojen asiantuntija. Hän asensi Alberta Treasuryn rakennusvaiheessa sen raha-automaattihuoneeseen omat valvontakameransa. Hän hiipi rakennustyömaalle joskus öisin, ja joskus hän käveli rakennuksen sisään keskellä päivää esittäen rakennustyömiestä tai muuta asiaan kuuluvaa henkilöä. Danny halusi tietää tasan tarkkaan, miten raha-automaatit toimivat, miten niitä käytettiin ja minkälaista mekaniikkaa ne pitivät sisällään. Hän tilasi netistä samankaltaisia lukkoja, joita automaateissa käytettiin, ja opetteli niistä kaiken mahdollisen. Myöhemmin hän laittoi opettelemansa asiat käytäntöön itse pankissa, jonka automaatteja hän opetteli avaamaan, purkamaan ja kasaamaan ennen kuin ne otettiin käyttöön. Danny tiesi, että kyseisen Alberta Treasuryn ryöstö toisi hänelle vaatimattoman 60 000 dollarin ryöstösaaliin, mutta automaatin valvontalaitteiden päihittäminen toi hänelle enemmän mielihyvää kuin itse saalis. Samalla tavalla kuin sisitähden ryöstö 3 vuotta aiemmin oli tehnyt. Pienen pankin järjestelmät antoivat Dannylle lisäksi mahdollisuuden hioa taitojaan. Seuraavan 3 vuoden aikana Danny ryösti noin 10 pankkia. Hän käytti ryöstöissä lukuisia eri taktiikoita. Joissain tapauksissa hän piiloutui ilmanvaihtokanaviin ja joissain hän tiirikoi auki lukkoja. Danny hankki itselleen liudan erilaista kallisarvoista tekniikkaa, mikä mahdollisti ryöstöjen toteuttamisen. Hänellä oli muun muassa kokoelma erilaisia pimeänäkölaseja, joiden avulla mies pystyi havaita infrapunasäteet. Erilaisia antenneja, joiden avulla hän pystyi kuunnella radioliikennettä, kameroihin pitkän kantaman linssejä, joiden avulla hän pystyi kuvata kohteitaan, ja 10 erilaisia mikrofoneja. Suurin syy ryöstöjen onnistumiseen oli kuitenkin Dannyn taito käsitellä ja avata lukkoja. Myöhemmin poliisit esittävät miehelle raha-automaateissa käytetyn lukon 10 pieniksi paloiksi purettuna, ja Danny kasasi lukon kokonaiseksi vain 40 sekunnissa. Pankkiryöstöjen aikaan Danny alkoi käyttää lukuisia eri peitenimiä, joille hän hankki ajokortteja ja syntymätodistuksia. Hän naamioitui kunkin aliaksen mukaan ja myöhemmin on saatu selville, että Danny käytti muun muassa nimiä James Kerman, Daniel Wall ja Ron Akies. Hän hankki eri ammattikuntien univormuja, joita hän käytti myöhemmin hyväkseen ryöstöjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Danny matkusti ympäri maailmaa ja talletti rahaa eri nimillä eri maiden pankkeihin siltä varalta, että hänen varallisuudelleen Kanadassa tapahtuisi joskus jotain. Lauantaina 15. toukokuuta vuonna 2004 Danny oli jälleen ryöstämässä yhtä juuri valmistunutta pankkia, jonka oli määrä aueta maanantaina. Danny tiesi, että pankin automaatit oli täytetty edeltävänä perjantaina, joten saalis olisi potentiaalisesti hyvin tuntuva. Danny on myöhemmin kuvaillut yksityiskohtaisesti, millaista teknologiaa hän käytti ryöstön toteuttamisessa, mutta jätän nuo yksityiskohdat tässä selittämättä, sillä erilaista teknologiaa oli ryöstöissä mukana hyvin paljon, ja niiden toiminnan ymmärtäminen jäi itseltäni osittain hyvin vajavaiseksi. Kyseisessä pankissa oli 7 automaattia, joista Danny tyhjensi harkitusti vain 6. Hälytystä hän ei voinut välttää, mutta koska automaattien ryöstäminen sujui Dannyltä jo kuin tanssi, hän ei tarvinnut 6 automaatin lukkojen avaamiseen kuin muutaman minuutin. Kun poliisit saapuivat paikalle, pankin ovet oli asianmukaisesti lukittu, rakennuksen sisällä ei havaittu ketään, eikä mikään pankin tiloissa osoittanut, että hälytys olisi ollut aiheellinen. Kohteessa poliisit totesivat, että hälytys oli väärä, ja he poistuivat paikalta. Seuraavana aamuna pankin työntekijät kuitenkin ymmärsivät, mitä oli tapahtunut. Tutkimuksissa automaateista tai muualtakaan pankista ei löytynyt DNAta, sormenjälkiä tai muitakaan todisteita. Pankin ovia ei oltu murrettu, ja valvontakameroiden kovalevyt oli tyhjätty. Sen lisäksi, että Danny ei ollut jättänyt todisteita, hän pystyi itse seuraamaan tutkinnan etenemistä omasta kodistaan käsin. Hän oli asentanut pankkiin omia valvontakameroitaan sen rakennusvaiheessa, niin kuin oli tehnyt Alberta Treasuryssa vuosia aiemmin. Kameroiden avulla Danny pystyi seuraamaan tutkinnan etenemistä ja mittaamaan sillä tavalla omaa onnistumistaan. Kun ryöstö seuraavana päivänä havaittiin ja pankin ympäristö kuhisi poliiseja, viereisen Walmart-kaupan työntekijä oli soittanut poliisille ja ilmoittanut mahdollisesta vihjeestä. Walmartin ja pankin välissä sijaitsi parkkipaikka, jossa ihmiset säilyttivät autojaan usein myös öisin. Tämä tapa oli ärsyttänyt kyseistä Walmartin työntekijää, joten hän piti usein tarkkaan silmällä parkkipaikan autoja. Edellisenä yönä hän oli nähnyt parkkipaikalla itselleen uuden ja epäilyttävän Dodge-mallisen auton, jonka rekisterinumeron työntekijä oli kirjoittanut ylös ja jonka tämä nyt kertoi poliiseille. Poliisien tutkimuksissa rekisterihaku osoitti, että Avis-vuokra-auto oli vuokrattu 2 päivää aiemmin miehelle, jonka nimi oli Gerald Daniel Blanchard. Poliisit saivat autosta Dannyn sormenjäljet, mutta miestä ei pystytty yhdistämään pankkiryöstöön. Danny sai tietää, että oli tutkinnan kohteena, joten hän päätti pitää matalaa profiilia. Tässä vaiheessa Danny oli eronnut ja hän asui nyt yhdessä uuden tyttöystävänsä kanssa. Lopulta pankkiryöstökeissi kylmeni ja suurin osa jutun alkuperäisistä tutkijoista oli joko lopettanut poliisivoimissa tai heidät oli siirretty muihin työtehtäviin. Alkuvuodesta 2006 2 winnipegiläistä rikostutkijaa kiinnostui selvittämättömästä pankkiryöstöstä ja Dannyn mahdollisesta osallisuudesta siihen. Suurrikosyksikön tutkijat McCormick ja Levasseur saivat puhuttua esimieheltään rajalliset resurssit tutkinnan jatkamiseksi ja kaksikko alkoikin tutkia Dannyn puuhia suurennuslasin kanssa. Tutkinta sai nimekseen Project Kite, eli operaatio Haukka tai Leija. En tiedä kumpaa suomennosta sanalla kites tässä yhteydessä tarkoitettiin. Tutkimukset käynnistyivät rajallisten resurssien vuoksi hitaasti, mutta siitä huolimatta vain muutaman kuukauden jälkeen McCormick ja Levasseur olivat onnistuneet liittämään Danin 32 eri tekaistuun henkilöllisyyteen. Kun tutkintamateriaalia oli kertynyt 275 sivun verran, tutkijat saivat tuomarilta telekuunteluluvat kaikkiin Danin 18 puhelimeen. Tavanomaisesti telekuuntelu tällaisissa tapauksissa on hidasta odottelua, mutta Danny sen sijaan ei ujostellut puhua rikoksistaan puhelimessa. Vuoden 2006 kevään aikana tutkijat kuulivat, miten Danny suunnitteli erilaisia huijauksia ja pankkiryöstöjä muiden rikollisten kanssa. Vaikka oli selvää, että Danny oli yksi Kanadan historian viekkaimmista ja taitavimmista rikollisista, hänen suuri suunsa edisti huomattavasti tutkintaa. Vuoden 2006 aikana Danny osallistui kumppaneidensa kanssa moniin eri rikollisoperaatioihin ympäri maailman. Yksi miehen tuotteliaimmista rikoksista tapahtui vuoden 2006 syksyllä Egyptissä, jossa rikollisliiga väärensi pankkikortteja ja nosti niillä automaateista rahaa 2 viikon ajanjakson aikana yli 2 miljoonan dollarin arvosta. Operaatio meni lopulta pahasti pieleen, kun yksi Danin kumppaneista petti porukan ja katosi jäljettömiin suuri summa käteistä mukanaan. Englantilainen mies, jota Danny nimitti pomoksi, piti tilannetta anteeksi antamattomana ja vaati Dannyä etsimään miehen käsiinsä hinnalla millä hyvänsä. Danny soitteli epätoivoisena tyttöystävälleen Kanadaan ja kyseli, mikäli tämä olisi nähnyt hänen entistä rikoskumppaniaan. Pomo oli hyvin vihainen, mutta päästi Danin lähtemään Egyptistä sen jälkeen, kun mies oli luvannut korvata epärehellisen rikostoverinsa kavaltaman summan. Summan kattamiseksi Danny päätti ryöstää pankin heti Kanadaan päästyään. Samaan aikaan, kun Danny selvitti tätä sotkua suuremmaksi osaksi puhelimitse, tutkijat Winnipegissä kuuntelivat yhä tämän kaikkia puhelimia. Todistusaineisto Dannyä vastaan kertyi yhä pitävämmäksi, mitä kauemmin tutkijat jatkoivat televalvontaa. Pidätys päätettiin suorittaa vasta siinä vaiheessa, kun oli täysin varmaa, että todisteet Dannyä vastaan olivat kiistattomat. Kun Dannyn rikollisporukan muut jäsenet laskeutuivat Kanadan maaperälle Egyptin reissun jälkeen, kaikki 3 muuta jäsentä otettiin kiinni. Heitä kuultiin, mutta jäseniä vastaan kasatut todisteet eivät riittäneet näiden pidättämiseen. Danny ja Pomo keskustelivat puhelimessa siitä, että jäsenet oli Winnipegin poliisin toimesta otettu kiinni. Pomo sanoi epäilevänsä, että poliisit luultavasti kuuntelivat Dannyn puhelimia. Danny matkusti takaisin Kanadaan ja hän ryösti pankin Nova Scotiassa. Lähteistä ei käynyt ilmi, tiesivätkö tutkijat ryöstöstä ja antoivat Dannyn suorittaa rikoksen, vai tuliko pankkiryöstö ilmi vasta tutkinnan edetessä. Aamuyöllä 23. päivä tammikuuta vuonna 2007 12-henkinen SWAT-tiimi lähetettiin Dannyn Vancouverin asunnolle, jonka tämä jakoi yhdessä tyttöystävänsä kanssa. Myös jutun päätutkijat McCormick ja Levasseur olivat matkustaneet Vancouverin todistamaan pidätystä. Danny otettiin kiinni ja hänen omistamiinsa kiinteistöihin suoritettiin kotietsintä. Danny omisti lukuisia kiinteistöjä ja hänen 4 talostaan takavarikoitiin yhteensä 10 lavallista, eli noin 60 000 esinettä, joihin lukeutui muun muassa satojen tuhansien arvosta eri maiden valuuttaa, savupommeja, käsiaseita, 120 tuntia videomateriaalia pankkiryöstöistä ja 300 erilaista elektronista laitetta, joiden avulla Danny oli väärentänyt muun muassa luottokortteja. Yhdestä Dannyn omistamasta talosta poliisi löysi salahuoneen, jonka uumenissa mies oli suunnitellut rikoksia ja taltioinut ne kaikki pikkutarkasti ylös. Gerald Danny Blanchardia syytettiin alun perin 41 eri rikoksesta, kuten petoksista, ryöstöistä ja väärennyksistä. Danny pohti pakoa hetken, mutta ymmärsi sen olevan turhaa. Häntä vastaan kerätyt todisteet olivat vedenpitäviä, ja sen lisäksi poliisi oli takavarikoinut kaikki hänen passinsa kymmenille eri henkilöllisyyksille. Danny ei olisi päässyt kauas. McCormick ja Levasseur aloittivat Dannyn kuulustelut, ja pian kävi selväksi, ettei mies aikoisi ilmiantaa muita rikostovereitaan, mutta oman osallisuutensa rikoksiin Danny oli valmis myöntämään. Kuulusteluiden edetessä Danny oli hyvin yhteistyöhaluinen, ja hän uskoi saavansa lievennystä tuomioonsa, mikäli hän kertoisi avoimesti kaiken. Syyttäjä ei aluksi suostunut tekemään Dannyn kanssa sopimusta, kunnes mies kertoi voivansa toimittaa sopimuksen vastineeksi jotain mittaamattoman arvokasta. Sisin tähden. Danny johdatti tutkijat äitinsä talolle, jonka ilmanvaihtokanavan seinään hän oli kätkenyt korun. Sisin tähti oli upotettu styroksiin, joka oli piilotettu ilmanvaihtokanavan seinän uumeniin. 7. päivä marraskuuta vuonna 2007 35-vuotias Gerald Daniel Blanchard myönsi syyllisyytensä 16 eri rikokseen. Hänelle määrättiin aluksi 5 vuoden pituinen vankeusrangaistus, mutta koska mies ei suostunut ilmiantamaan rikoskumppaneitaan, tuomiota pidennettiin 3 vuodella. Vankeusrangaistus oli täten kokonaisuudessaan 8 vuotta. Tuomion lyhyyteen vaikutti se, ettei Danny ollut koskaan käyttänyt väkivaltaa rikoksiensa yhteydessä, ja koska hän oli ollut poliisia kohtaan koko ajan yhteistyöhaluinen. Oikeudenkäynnissä Danny kiitti Winnipegin poliisivoimia heidän sinnikkäästä työstään. Mies kertoi asianajajansa välityksellä olevansa huojentunut siitä, ettei hänen enää täytynyt elää valheessa. Miestä ei koskaan virallisesti syytetty sisin tähden ryöstämisestä, sillä tästä hänet olisi pitänyt asettaa syytteeseen Itävallassa. Itävallan poliisi ei kuitenkaan vuoteen 2022 mennessä ole nostanut syytteitä häntä vastaan. Heinäkuussa vuonna 2008 sisin tähti matkusti Winnipegistä kotiinsa Itävallan Viiniin. Yksityisomistaja luovutti sisin tähden Hofspurin sisimuseolle, jossa se on nähtävillä yleisölle yhä tänäkin päivänä. Danny siirrettiin avovankilaan tiukin ehdoin vain alle 2 vuotta hänen tuomionsa jälkeen. Hän oli tehnyt poliisin kanssa tiivistä yhteistyötä ja hänen kertomuksensa pankkiryöstöistä olivat vuosien aikana parantaneet merkittävästi pankkiturvallisuutta Kanadassa. Vapautumisen ehdoissa määrättiin, ettei Danny saanut olla missään yhteydessä entisiin rikoskumppaneihinsa, eikä hän saanut käsitellä minkäänlaisia valvontalaitteita. Ei mennyt kauaa, kun Danny rikkoi määrättyjä ehtoja, ja hänet passitettiin takaisin kiven sisään suorittamaan tuomionsa loppuun. Danny vapautui vankilasta kokonaan istuttuaan 6 vuotta, sillä hän oli ehtinyt suorittaa osan tuomiostaan jo ennen vuoden 2007 oikeudenkäyntiä. Vapautumisensa jälkeen Dannyn tiedetään muuttaneen nimensä, ja hän on työskennellyt muun muassa kanadalaisessa kaapeliyhtiössä. Vuonna 2013 Danny esiintyi vancouverilaisessa sanomalehdessä, jossa hän kertoi nimekseen Rick White. Rick White, eli Danny, sanoi omistavansa suurimman osan ajastaan nykyisin servaaleille, eli afrikkalaisille kissaeläimille, joita mies piti lemmikkeinään. Laitan kuvan Dannystä ja hänen servaalilemmikistään Ramseystä piinankirouksen someen, niin voitte käydä katsomassa millainen eläin on kyseessä. Lehden toimittaja sai jutun jälkeen lukuisia yhteydenottoja, joissa kerrottiin Rick Whitein todellisesta henkilöllisyydestä. Toimittajan kysyessä mieheltä asiasta, Danny myönsi olevansa Gerald Daniel Blanchard, ja hän kertoi tuolloin luopuneensa rikollisesta elämäntavasta. Muutaman artikkelin mukaan Danny pidätettiin vuonna 2017 elektroniikkavarkaudesta, mutta häntä vastaan ei lopulta nostettu syytteitä. Viimeisimpien tietojen mukaan Danny, yksi Kanadan tunnetuimmista varkaista ja joka muistetaan ennen kaikkea Sisitähden ryöstöstä, asuu yhä Kanadassa ja on tällä hetkellä vapaa mies. Kiitos, että kuuntelit Piinankirous-podcastin tämänkertaisen jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella Danin seikkailuista. Jaksotoiveita ja muuta palautetta voi lähettää somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!